Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54, տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3-7 թվականի սեպտեմբերի 19-ը, իրանական 1402 թվականի Ազար ամսի 28-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը շարքից պոդքաստ, որին կհաջորդի Ռադիո Գովազդը, եւ ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ, դուք կուն կնդրեք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Ջավան Օրաթերթը գրել է Իրանում բենզալցակայանների միասնական համակարգի և ցանցի կոտրումը, որը նախերգանք է բենզինի թանկացման և դեֆիցիտի հերթական խոսակցությունների համար և արվում է այս խոսակցություններին մարդկանց արձագանքելու նպատակով, այս անգամ ամբողջությամբ չեզոքացվել է ժողովրդի փորձառության և իշխանությունների ժամանակին կառավարման շնորհիվ։ Երեք նախ բենզալցակայանները իրենց աշխատանքը վերսկսեցին օֆլայն եղանակով, այնուհետև մի քանի բենզալցակայաններ միացան ցանցին, ինչի շնորհիվ չգոյացան մտահոգված մարդկանցով երկար ու ցիկ շարքեր, բացառությամբ մի քանի սակավաթիվ դեպքերի։ Այս անգամ սիոնիստները նույնիսկ բենզալցակայաններում չկարողացան նորից բռնկել իրենց վառված խաղակարտերը և նրանց ճնշղուկը Իրանի ժողովրդի բազեի որսը դարձավ, գրել է Ջավան Օրաթերթը։ Քեյհան Օրաթերթում կարդում է. Գազայում կանանց և երեխաների դաժան ջարդը, որը տեղի ունենում արևմուտքի համակողմանի աջակցությամբ, անհանգստացրել է արևմտյան մտավորականներին ու քաղաքական գործիչներին։ Նրանք մտահոգված են այն իրավիճակով, որում հայտնվել են ողջ աշխարհում սիոնիստներն ու հրյաները, ինչը ըստ Գերմանիայի կառավարության հակասիոնիստական տրամադրությունների ապշեցուցիչ աճի պատճառ է դարձել։ Սիոնիստական ռեժիմը, որն անցած ավելի քան 70 օրերի ընթացքում ռազմադաշտում աննախադեպ հարվածներ է ստացել Համասից, փորձում է կանանց ու երեխաների դաժան սպանություններով վերականգնել իր կորցրած զսպողական ուժը, միաժամանակ թեթևացնելով իրեն։ Այս ռեժիմը, որն իր 70-ամյա պատմության ընթացքում երբևէ չի հայտնվել նման իրավիճակում, չի վարանում ռմբակոծել հիվանդանոցները և կոտորել հիվաններին, և ինչպես մահվան թակարդի մեջ հայտնված և կորցնելու ոչինչ չունեցող մարդը պայքարում է միայն գոյատևման համար։ Այս հանցագործությունների ու արյունահեղության մեծ ծավալը պատճառ է դարձել, որ այս ավելի քան 70 օրերի ընթացքում աշխարհը գրեթե ամեն օր ականատես դառնա հակասիոնիստական ցույցերի։ Ըստ Ալ-Ջազիրայի, այս ընթացքում աշխարհի արևելքից արևմուտք անցկացվել է մոտ 7300 հակասիոնիստական ցույց, գրում է Քեյհան Օրաթերթը։ Վատանը ամրոզ օրաթերթը այսօր գրել է Իրանում տարանցումների 33% աճ արձանագրվել։ Իրանի իսլամական հանրապետության ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Մեհրդադ Բասպաշն ասել է, որ 8,500,000 տոննա ապրանքների ռեկորդը ցույց է տալիս, որ մեզ հաջողվել է դյուրացնել գործընթացները։ Իրանի իսլամական հանրապետության ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարի խոսքով տարանցման նախագծերի իրականացմանը զուգահեռ տեխնիկա ինժեներական ծառայությունների մատուցման ամենաաննախադեպ պայմանագրերը կնքվել են նաև տրանսպորտային ճանապարհների և միջանցքներ ավարտին հասցնելու բնագավառում։ Դրանց թվում են Հայաստանում իրանական ընկերությունների կողմից ավելի քան $200 միլիոն արժողությամբ ճանապարհների կառուցումը և միջանցքներ ավարտին հասցնելու նախագիծը, և Թուրքմենստանում ավելի քան $550 միլիոն արժողությամբ 240 կիլոմետր ճանապարհ կառուցելու պայմանագիրը։ Էթեմատ օրաթերթը գրում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հումանիտար հարցերով տեղակալն ասել է, որ Գազայի պատերազմում անպատժելիությունը խիստ տեսանելի է, և Գազայի պատերազմի հետ կապված կարող է հատուկ դատարան ստեղծելու անհրաժեշտություն առաջանալ։ ՄԱԿ-ի այս պաշտոնյան ընդգծել է, որ չկա որևէ փաստարկ կամ ապացույց, որը ցույց կտա, որ Գազայի հատվածի հարավի վրա սիոնիստների հարձակումն ավելի ճշգրիտ է, քան Գազայի հատվածի հյուսիսային շրջանների վրա հարձակումները, և այս հարցը հիասթափեցնող է, գրում է Էթեմատ օրաթերթը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից News.am-ի փոխանցմամբ քաղաքագետ Իսկանդարյանն ասել է, Հայաստանի Հանրապետության Եվրաինտեգրումը կախված կլինի նրանից, թե որքանով դա անհրաժեշտ կլինի Ռուսաստանի հետ արճակատման համար։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Արթին Ալավերդյանն է։ Այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանը պատրաստ է ամրապնդել կոնվերգենցիան հանուն տարածաշրջանային խաղաղության ու անվտանգության, ասել է Իրանի խորհրդարանի նախագահը։ Հույս ունենք տարածաշրջանի դեպքերը միտումնավոր չեն ձգձգի խաղաղության գործընթացը, նշել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը բոլոր սպառնալիքները վերածեց հնարավորությունների, ասել է Ծովակալ Քավյանին։ Թեհրանի հայոց թեմը դատապարտել և կարեկցանք է հայտնել Իրանի Ռաս քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման զոհերի կապակցությամբ։ Գազայի տարբեր շրջաններում շարունակվում են բախումները, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի 16-րդ նստաշրջանին ուղղված ուղերձում ընդգծել է, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը պատրաստ է ամրապնդել կոնվերգենցիան հանուն տարածաշրջանային խաղաղության ու անվտանգության ամրապնդման։ Հավաքական անվտանգության կազմակերպության անդամ երկրների խորհրդարանական վեհաժողովի 16-րդ նստաշրջանը այսօր կայացել է Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդինի նախագահությամբ և Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ռուսաստանի ու Տաջիկստանի խորհրդարանների նախագահների և Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Չինաստանի, Ալժիրի և Սերբիայի դեսպանների մասնակցությամբ։ Այս նիստում իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆի ուղերձն ընթերցել է Մոսկվայում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպան Քազեմ Ջալալին։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահն իր ուղերձում ընդգծել է. Նահատակ գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի սխրագործություններին զուգահեռ Իրանի իսլամական հանրապետության և Ռուսաստանի միջև անվտանգության ու ռազմական համագործակցությունը վերականգնեց անվտանգությունն ու կայունությունը տարածաշրջանում և խափանեց Միացյալ Նահանգների և նրադաշնակիցների ծրագիրը, սակայն սպառնալիքները դեռ շարունակվում են։ Ղալիբաֆը հայտարարել է, տարածաշրջանում անվտանգության ընդհանուր սպառնալիքների արմատները գալիս են արտատարածաշրջանային ուժերի միջամտություններից, Միացյալ Նահանգների և նրադաշնակիցների գործողությունները պատերազմներում և գունավոր հեղափոխություններում, ռազմական ագրեսիան այնպիսի երկրների դեմ, ինչպիսիք են Իրաքը, Սիրիան, Աֆղանստանը և Լիբիան, ինչպես նաև տարածաշրջանային հակամարտությունների հրահրումը, ինչպիսին է Ուկրաինայի ճգնաժամը, բարդացրել են տարածաշրջանի անվտանգության խնդիրները։ Նա հստակեցրել է, հերթական անգամ արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանն ականատես է լինում հերթական անկայունության և անապահովության, որը Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի գործողությունների հետևանքն է, և ավելի քան 70 օր անցնում է Գազայի անպաշտպան և ճնշված ժողովրդի դեմ սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի հարձակումներից ու հանցագործություններից, իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է։ Այս ընթացքում Իսրայելի ապարտեյդ ռեժիմը ամեն ինչ արել է միջազգային օրենքներն ու իրավունքները խախտելու ուղղությամբ, անվտանգության հայեցակարգի և միջազգային համակարգի հիմնարարը սկզբունքների հետ կապված արևմուտքի երկակի ստանդարտները աշխարհում շարունակվող անկայունության և անապահովության տարածման պատճառներից մեկն են համարվում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսքով, եթե խաղաղության գործընթացի ձգձգման տեսակետներն ավելի շատ հիմնավորումներ ստանան, շատ խորը մտահոգությունների առարկա կլինեն։ Իր ելույթում վարչապետ Փաշինյանը մասնավորապես նշել է. Խաղաղության օրակարգը շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջնահերթությունների շարքում, այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։ Տեղեկությունը հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի ծառայությունը։ Մենք, ինչպես արդեն ասվել է բազմիցս, շարունակում ենք հավատարիմ մնալ խաղաղության օրակարգին արդենիս համաձայնեցված 3 սկզբունքների շրջանակում։ Հույս ունենք, որ վերջին շրջանում, տարածաշրջանում և տարածաշրջանի երկրներում տեղի ունեցող իրադարձությունները վերջնաարդյունքում չեն վկայ այն մասին, որ տեղի է ունենում խաղաղության գործընթացի միտումնավոր ձգձգում։ Եթե իհարկե այդպիսի տեսակետներն ավելի շատ հիմնավորումներ ստանան, շատ խորը մտահոգությունների առարկա պետք է լինեն, հայտարարել է Փաշինյանը։ Անդրադառնալով դիվանագիտական ծառայությանը, նա նշել է, որ վերջին տարիներին որոշ ուղղություններով շոշափելի փոփոխություններ են արվել դիվանագիտական ծառայության կարողություններին ուժեղացնելու համար։ Արտաքին քաղաքական որոշումները պետք է սերտորեն փոխկապակցված լինեն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման շահերի հետ, և ակնհայտորեն այդ որոշումները պետք է բխեն Հայաստանի պետական շահերից, ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Ըստ նրա, ինչպես մնացած բոլոր դեպքերում, այստեղ ևս գործողությունների տրամաբանությունը և որոշումների կայացումը միակողմանի չէ, և բոլոր դեպքերում մեր ձգտումն է ունենալ բնականոն հավասարակշռված հարաբերություններ, որտեղ երկրների շահերը և հետաքրքրությունները փոխադարձաբար հաշվի են առնված։ Այս առումով Փաշինյանի խոսքով 2023 թվականին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները շատ ակտիվ համագործակցություն են ունեցել նաև Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպանների հետ։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հրամանատարի տեղակալն ընդգծել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բոլոր սպառնալիքները վերածել է հնարավորությունների։ Ծովակալ Համզե Ալի Քավյանին այսօր Իրանի դեմ Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից պարտադրված պատերազմի 8 տարիներին բասիջ աշխարհազորայինների դերակատարությունը և ծովուժի հզորությունը թեմայով խորհրդաժողովում ասաց. Այսօր Իրանի Իսլամական Հեղափոխության ծովուժը, որը բաղկացած է բանակի և Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերից, զբաղվում է բոլոր տեսակի զինատեսակների արտադրությամբ և հանդիսանում է տարածաշրջանի առաջատար ու հզորագույն ուժը։ Ընդգծելով, որ այսօր մենք ծովում հզոր ենք և տիրապետում ենք տեխնոլոգիային ու քաղաքականությանը, ծովակալ Քավյանին հավելեց. Այսօր մենք ներկա ենք սահմաններից դուրս և արդեն 15 տարի շարունակ առաքելություններ ենք իրականացնում կարմիր ծովում։ Ծովակալ Քավյանին նաև ասաց, որ այստեղ այն տարածքն է, որտեղ դիմադրության ճակատը դիմակայում է իմպերիալիզմին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի և Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը արդյունավետ ներկայություն են ունեցել տարածաշրջանի և միջազգային ջրերում։ Թեհրանի Հայոց թեմի ազգային առաջնորդարանը հաղորդագրություն հրապարակելով դատապարտել է Իրանի Սիստան եւ Բալուչեստան նահանգի Ռաս քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումը եւ վշտակցությունը հայտնել այդ վայրակ ահաբեկչական հարձակման կապակցությամբ։ Հաղորդագրության մեջ ասված է. Ցավոք, եւս մեկ անգամ ականատես եղանք, թե ինչպես են թշնամու եւ նրա կամակատարների կեղտոտ ձեռքերը շաղախվել Իրանի միշակ սիունիստական ներողություն միշարք ոստիկանական ուժերի եւ անվտանգության աշխատակիցների մաքուր արյամբ, որի հետևանքով զոհվել ու վիրավորվել են Իրանի միշարք պատվախնդիր ու արժանավոր զավակներ։ Դատապարտելով Սիստան եւ Բալուչեստան նահանգի Ռաս քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումը, Թեհրանի հայոց թեմը վշտակցությունը հայտնել իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդին, նահատակների հարազատներին, իրավապահ ուժերին եւ այլ պաշտոնատար անձանց եւ շուտապույտ ապաքինում է մաղթել վիրավորներին։ Թեհրանի հայոց թեմի ուղերձում ասված է. «Խնդրում ենք երկրի իրավապահ, անվտանգության եւ դատական ուժերին ու կառույցներին հնարավորինս արագ բացահայտել եւ պատժել այս ահաբեկչական միջադեպի մեղավորներին»։ Ամենակարող Աստծուց հայցում են քաղաղություն եւ կայունություն մեծ եւ հզոր Իրանի համար։ Լրատվական աղբյուրները հաղորդում են Գազայի հատվածի տարբեր շրջաններում բախումների շարունակման եւ ուժգին պայթյունների մասին։ Այսօր երեքշաբթի Գազայի հատվածի հյուսիսում գտնվող Ջեբալիայի արևմտյան շրջաններում կատաղի բախումներ են տեղի ունեցել Պաղեստինցի մարտիկների եւ սիունիստական օկուպացիոն ուժերի միջեւ։ Պաղեստինյան աղբյուրները հայտնել են նաև, որ Իսրայելի օթային եւ հրետանային հարձակումներից հետո Խան Յունես քաղաքում ուժեղ պայթյուններ են որոտացել։ Գազայի հարավում գտնվող Ռաֆահի երկու տների վրա իսրայելական ռմբակոծիչների ավիահարվածի ժամանակ 8 պաղեստինցի են նահատակվել, այդ թվում պաղեստինցի լրագրող Ադել Զորաբը։ Պաղեստինցի լրագրող Իսմայիլ Աբու Օմարը հայտնել է, որ Գազայի հարավում սիունիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 25 մարդ, իսկ Գազայի կենտրոնում գտնվող Ալ Նուսիրատ ճամբարը նույնպես սիունիստների թիրախում է հայտնվել։ Գազայի կենտրոնում գտնվող Ալ Բարիջ ճամբարում իսրայելական ռմբակոծիչների կողմից պաղեստինցիների տների ռմբակոծության ժամանակ զոհվել է 2 մարդ, եւս 3-ը վիրավորվել։ Գազայում Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ Գազայի վրա սիունիստական ռեժիմի հարձակումների զոհերի թիվը հասել է 19453-ի, իսկ վիրավորներին 52286-ի։ Ադրբեջանցի դիվանագետը խոսում է ինչ որ հարցակողական սպառազինության մասին, ինչն իրականությանը չի համապատասխանում։ Ադրբեջանի փոխ արտգործնախարար Էլնուր Մամեդովը Կոլումբիայի NTN24 լրատվական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում Ֆրանսիային կոչ է արել Հայաստանին Անդրկովկասում նոր պատերազմի չդրդել։ Նրա խոսքերը մեջբերում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ավելի վաղ սոցցանցերում եւ Telegram ալիքներում հայտնվել էին ֆրանսիական Bastion զրահամեքենաների լուսանկարները, որոնք ըստ հրապարակումների Վրաստանի տարածքով ուղևորվում էին Հայաստան։ Վերջին տվյալներով Ֆրանսիան մտադիր է Հայաստանին ընդհանուր առմամբ 50 զրահամեքենա մատակարարել։ Հայաստանին պաշտպանական եւ հարցակողական սպառազինություն մատակարարող Ֆրանսիայի գործողությունները չեն նպաստում հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Մենք Ֆրանսիային կոչ ենք անում զերծ մնալ ապակառուցողական գործողություններից եւ Հայաստանի նոր պատերազմի չդրդել, հայտարարել է Մամեդովը։ Խոսելով 2023 թվականի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ իրականացված ռազմական ագրեսիայի մասին, ադրբեջանցի դիվանագետն այն անվանել է տեղային հակաահաբեկչական միջոցառում, որն ուղղված է եղել բացառապես անջատողականների անօրինական զինված կազմավորումների դեմ։ Նշենք, որ Ադրբեջանի տեղային գործողության արդյունքը եղավ հայ բնակչության զանգվածային տեղահանումը իր հայրենիքից, որտեղ նրանք ապրել են հազարամյակներ շարունակ։ Իրանի ազգային նավթ ընկերության գործադիր տնօրենն ասել է. Երկրում նավթի եւ գազի 15 հանքավայրերը կկառավարվեն արեստական ինտելեկտով, եւ այդ առումով առաջին հանքավայրը, որի հետ կապված փոխմբռնման հուշագիր է ստորագրվել, Իրանի Շարիֆ համալսարանի հետ հարավային Փարս գազային հանքավայրն է։ Մենք ցանկանում ենք Իրանի այս գազային բևեռը կառավարել արեստական ինտելեկտի միջոցով։ Նավթային արդյունաբերության ոլորտում տեխնոլոգիաների կառավարման եւ գիտելիքային արտադրության մեծացման երկրորդ համաժողով ցուցահանդեսում Մոհսեն Խոջաստեմեհրն ընդգծել է արտադրական ընկերությունների եւ գիտելիքահենք ընկերությունների միջև հարաբերությունները հավելելով, որ գիտական միջոցառումներում պետք է քննարկվեն նորագույն տեխնոլոգիական թեմաներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավթի փոխնախարարը հայտարարել է, Կենտրոնական բանկի վիճակագրության համաձայն նավթն ու գազը երկրի տնտեսական աճի մեջ ամենամեծ մասնաբաժինն ունեն, այնպես որ վերջին 2 տարում 60% աճ է գրանցվել երկրի նավթի արդյունահանման բնագավառում, ինչը Իրանի 13-րդ շրջանի կառավարության պլանավորման արդյունքն է նավթային ոլորտում։ Խոյաստե Մեհրը նավթարդյունաբերության մեջ արհեստական ինտելեկտի և թվային տեխնոլոգիաների օգտագործումը համարեց այս արդյունաբերության կարևոր տեխնոլոգիական հատվածներից մեկը, ասելով, որ մենք ձգտում ենք ավելացնել մեր հանքավայրերից նավթի արդյունահանումը արհեստական ինտելեկտի միջոցով։ Այսօր այս գիտությունը երկրի նավթարդյունաբերության ոլորտում անհայտ գիտություններից է, հետևաբար մենք պետք է ավելի շատ աշխատենք այս հարցի շուրջ։ Քննադատելով ՄԱԿ-ի քարտուղարությունը, ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչն ասել է. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Եվրոպան են պատասխանատու համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի ներկայիս վիճակի համար։ Քննադատելով ՄԱԿ-ի քարտուղարության ոչ պրոֆեսիոնալ և քաղաքականացված պահվածքը 2231 բանաձևի վերաբերյալ, ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանին ասել է. ՀԳՀՑ-ի ներկա վիճակի համար պատասխանատվություն ուղղակիորեն եւ ամբողջությամբ կրում է Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպական Միությունը, պայմանավորված ՀԳՀՑ-ով նախատեսված իրենց պարտավորությունների չկատարման բազմաթիվ դեպքերով, ինչպես նաեւ 2231 բանաձևի հիմամբ ստանձնած իրավական պարտավորությունների շարունակական եւ համակարգված խախտումներով։ 2015 թվականի հուլիսին Իրանի միջուկային հիմնախնդրի շուրջ Իրանի եւ 5+1 Խմբի միջև ՀԳՀՑ-ի համաձայնագրի ստորագրումից հետո արևմտյան երկրները Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ շարունակ խափանարարություններ են կատարել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի չտարածում անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի իրականացում խորագրով նիստում Իրավանին հավելել է. Վիեննայի բանակցությունների փակուղում հայտնվել են ուղղակի պայմանավորված է Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության քաղաքական կամքի բացակայությամբ, ինչը պայմանավորված է նրանց ներքաղաքական նկատառումներով։ Բարեկամներ, ավարտվեց դուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանի դիտարկած վտանգավոր խաղաղության դրույթները Հայաստանի նկատմամբ այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը, որի հեղինակն է քաղաքական հարցերի իրանցի վերլուծաբան Էհսան Մովահեդյանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցությունները, չնայած վայրիվերումներին ու կողմերի հակասական հայտարարություններին, հասել են մի իրավիճակի, երբ Ադրբեջանը Հայաստանից երաշխիքներ է պահանջում, որ Երևանն ապագայում վրեժխնդրության չի դիմի Բաքվի նկատմամբ։ Բայց հարցն այն է, թե ինչ նկատի ունի Ադրբեջանը վրեժխնդրություն ասելով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կառավարության նպատակը առաջին հերթին երաշխիքներ ստանալն է, որպեսզի հայկական կողմը չկարողանա օպերատիվ կերպով թե հիմա եւ թե միջնաժամկետ հեռանկարում հավակնություն ունենալ վերականգնել Հայաստանի Հանրապետության պետական ու ռազմական կորցրած բաղադրիչները։ Բաքուն գիտի, որ հայերը երբեք չեն հաշտվի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների կորստի, հայերի էթնիկ զտումների, Արցախի բնակիչների բռնագաղթի եւ Բաքվի կողմից նրա գravման հետ։ Այս մտահոգությունը փառատելու համար ըստ երևույթին Բաքուն մտադիր է խաղաղության հնարավոր փաստաթղթում ներառել հետևյալ դրույթները, որպես Հայաստանի կողմից վրեժխնդրության անհնարինության երաշխիքներ։ Առաջին. Գրավոր եւ փաստագրված համաձայնություն ամբողջ Արցախը գրավելու եւ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս ինքնիշխան տարածքները Բաքվի կառավարության տարածքին փոխանցելու վերաբերյալ։ Երկրորդ. Հայաստանը Վրաստանին եւ Իրանին կապող հիմնական լոգիստիկ ճանապարհների ինքնիշխանության հսկողություն։ Այդ նպատակով օրակարգում է Նախիջևանի սահմանի մոտ գտնվող Տիգրանաշեն եւ Վրաստանին մոտ գտնվող Տավուշի մարզի գյուղերի օկուպացումը։ Երրորդ. Հայաստանի զինված ուժերի անձնակազմի կտրուկ կրճատում եւ Բաքվի իրավունքի երաշխավորում Հայաստանի զինված ուժերի քանակի, ինչպես նաեւ սպառազինության քանակի ու որակի վերահսկման նկատմամբ։ 4. Ալիևի կառավարության կողմից 100 հազարավոր եւ ավելի մարդկանց թվով Բաքվի քաղաքացիների վերաբնակեցումը Հայաստանի առանցքային շրջաներում ու քաղաքներում։ 5-րդ. Թուրքիայի եւ Բաքվի երկկողմ վերահսկողության դյուրացումը Հայաստանի հարավային հատվածի նկատմամբ կամ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի նկատմամբ, չնայած Հայաստանի տարածքային ամբողջականության անվանական ճանաչմանը, այնպես որ Հայաստանի կառավարությունը իրավունք չունենա իր ինքնիշխանություն իրացնել այս միջանցքի նկատմամբ, որպեսզի ի վերջո Հայաստանի հարավային հատվածը անջատվի այս երկրից։ 6-րդ. Հայաստանի սահմանադրության եւ անկախության հռչակագրի փոփոխում, հանելով Արցախի հանրապետությանը 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանությանը եւ արևմտյան Հայաստան բարակապակցությանը վերաբերող հատվածները, Հայաստանի զինանշանի փոփոխում, հանելով հայկական ինքնության խորհրդանիշը Արարատ լեռի պատկերը։ Այս դրույթները իրականում այն խաղաղության գինն են, որոնք Բաքուն պահանջում է Հայաստանից։ Հնարավոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ համակողմանի ճնշումների կիրառմամբ Երևանի եւ Բաքվի միջև հնարավոր խաղաղության պայմանագրում վերնշված դրույթները ներառվեն ըստորագրվող գաղտնի արձանագրություններում եւ կհրապարակվի միայն համաձայնագրի մշուշոտ եւ թերի տարբերակը, որտեղ չի նշվում, թե Հայաստանի իշխանությունները ինչ երաշխիքներ են տվել Բաքվին կամ առնվազն խաղաղության պայմանագրի որոշ դրույթներ գաղտնի կպահվեն։ Հետևաբար Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պետք է առավելագույնի հասցնի իր զգոնությունը այսպես կոչված խաղաղ բանակցությունների նկատմամբ, ստանա եւ ուսումնասիրի հնարավոր համաձայնագրի դրույթները, որպեսզի կանխի ոչ պատշաճ դրույթների, հատկապես վերնշված 2-րդ եւ 5-րդ կետերի պարտադրումը Երևանին։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք Ադրբեջանի դիտարկած վտանգավոր խաղաղության դրույթները Հայաստանի նկատմամբ թեմայով քաղաքավերլուծական հոդվածը, որի հեղինակն է քաղաքական հարցերի իրանցի վերլուծաբան Էհսան Մովահեդյանը։ Հանգագին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ հատվածում նախ ձեզ ենք ներկայացնելու աշխարհի պատմությունը շարքից պոդքաստը, կարճ ռադիոգովազդից հետո ձեզ կներկայացնենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Մի մարդ եկավ Շիաների 8-րդ առաջնորդ Իմամ Ռեզայի մոտ եւ տեսավ, որ նա իր ստրուկների ու ծառաների հետ նստած է մի սփրոցի շուրջ հաց ուտելու համար։ Տղամարդը զարմացավ Իմամի այս պահվածքից եւ ասաց. «Երանի ձեր սփրոցն առանձնացնեիք ծառաների սփրոցից»։ Իմամին դուր չեկավ նրա խոսքերը եւ ասաց. «Այս ինչ խոսքեր են։ Մեր Աստվածը մեկն է եւ մեր ծնողները մեկն են։ Բոլոր մարդիկ Ադամի եւ Եվայի զավակներն են։ Ոչ ոք չի գերադասում մյուսին, եւ միմյանց նկատմամբ մարդկանց գերազանցության միակ չափանիշը նրանց բարեպաշտությունն է։ Միակ բանը, որով տարբերվում են մարդիկ, նրանց հավատքի աստիճանն է Աստծու հանդեպ։ Թանգագին բարեկամներ, սա աշխարհի պատմությունը ոդքասթի շարքից 10-րդ էպիզոդն է, որը ուշագրել է մեծ ցանկատարածքների, բարձր շենքերի, գործարանների եւ բիզնես կենտրոնների մասին։ Ողջույն։ Խոսափողի մոտ Արթին Ալավերդյանն է։ Ամերիկյան խոշոր ցանկատարածներում ստրուկները պահվում էին մեծ շենքերում։ Այս շենքերը սովորաբար փայտից էին եւ դրանցից յուրաքանչյուրի մեջ կարող էր քնել մոտ 200 ստրուկ։ Այդ շինություններից մեխանիզմ ունեին քարե պատեր եւ կավե տանիքներ։ Շենքի ներսը ամբողջովին մութ էր։ Պատի վրա կար միայն մի փոքրիկ անցք կամ երթիկ, որը պաշտպանված էր երկաթե ճաղավանդակներով։ Սենյակի անկյունում մի փոս կար, որով բոլոր ստրուկներն օգտագործում էին իրենց բնական կարիքները հոգալու համար։ Տարածքը լեցուն էր ճանջերով ու տզերով։ Ստրուկները դիվային կախարդմականուն էին տվել տզերին, որոնք սարսափելի կերպով խայթում էին նրանց մարմինները և ծծում նրանց արյունը։ Ստրուկների կերակուրը սովորաբար խոզի ճարպեր ու շաքարեղեգից ստացված մատ կոչվող շաքարի յութ, երբեմն էլ մի քիչ սուրճ էին նրանց տալիս։ Նրանք սկսում էին աշխատել արևածագից առաջ և շարունակում աշխատանքը մինչև մայրամուտ։ Ծխախոտի ցանկատարածքներում աշխատող ստրուկները պետք է հավաքեին ծխախոտի գարշահոտ տերևները և հեռացնեին այդ տերևներին կպած որդերը, իսկ եթե չէին կարողանում հեռացնել բոլոր որդերը, ապա տերը ստիպում էր նրանց ուտել որդերը։ Ստրկատիրոջ հրամաններին ամենաչնչին անհնազանդությունը հանգեցնում էր խիստ պատժի։ Յուրաքանչյուր ստրուկ պետք է որոշակի քանակությամբ բերք հավաքեր, իսկ եթե օրվա վերջում սահմանվածից ավելի պակաս բերք հավաքեր, ապա նրան պատժում էին մտրակով։ Անգլիայի Մանչեստեր քաղաքի գործարաններն ամեն օր ավելի մեծ քանակությամբ բամբակ էր անհրաժեշտ, իսկ անգլիական կառավարությունը հույս ուներ ավելի շատ հարկեր հավաքել այդ գործարաններից, ուստի ստրուկները չպետք է ծուլություն դրսևորեին Ամերիկայի բամբակի դաշտերում։ Ցանկատարածքների սեփականատերերը թեժմում էին լցնում իրենց գործը պատշաճ չկատարած ստրուկների թևերին ու ձեռքերին, կամ նրանց մտցնում էին վարդի մեջ ու լուցկի վառում։ Ավելի երջանիկ էին այն ստրուկները, ովքեր ագարակի փոխարեն աշխատում էին տիրոջ տանը։ Նրանք կարող էին ուտել իրենց տիրոջ կերակուրի մնացորդները կամ հագնել նրանց հին շորերը։ Տեխնիկական հմտություններ ունեցող ստրուկներն ավելի շատ ազատություն էին վայելում, հատկապես քաղաքներում, որտեղ նրանք կարող էին գնալ քաղաքի այլ մասեր։ Այս ստրուկներից ոմանք տրվում էին վարձով, ուստի նրանք ապրում էին իրենց տիրոջից հեռու և ավելի հարմարավետ կյանքով էին ապրում։ Այս վարձու ստրուկները, որոնք հմտացած էին որոշ արհեստների մեջ, հաճախ վարձով էին տրվում գործարանատերերին։ Գործարանում շեֆը լավ էր վարվում ստրուկների հետ, քանի որ նրանք ավելի շատ գիտելիքներ ու հմտություններ ունեին, քան ինքը, և եթե նրանք դժգոհ մնային, ապա կարող էին փչացնել գործարանի մեքենաներն ու հաստոցները, մոլորեցնելով գործարանատիրոջը մեքենայի խափանման պատճառի մասին։ Եթե այս գործարաններում արտադրությունն աճում էր, ապա ստրուկներն էլ պարգևատրվում էին։ Այս ստրուկները կարող էին բանկային հաշիվ բացել և իրենց փողերով լավ հագուստ և ուտելիք գնել։ Վարքագծի այս բոլոր փոփոխությունները պայմանավորված էին նրանով, որ գործարանատերերը անհանգստանում էին իրենց աշխատանքային գործիքների և արտադրության համար։ Նրանք մտահոգված էին իրենց շահերով և ոչ մի բանի առաջ կանգ չէին առնում ավելի շատ շահույթ ստանալու համար։ Յոթերորդ և 18-րդ դարերում Եվրոպայում և Ամերիկայում ստրկությունը դարձավ խոշոր և եկամտաբեր բիզնես։ Բիզնես, որը հանգեցրեց տարբեր կոմերցիոն եռանկյունիների առաջացմանը։ Հյուսիսային և Կենտրոնական Ամերիկա ստրուկներ տեղափոխող նավերը վերադարձի ճանապարհին իրենց պահեստները լցնում էին շաքարավազով, բամբակով, ծխախոտով, մաթով, համեմունքներով ու ոսկով և վաճառում դրանք եվրոպական շուկաներում։ Այնուհետև նրանք իրենց նավերը բեռնում էին զենքով, գինով ու կտորներով և մեկնում Աֆրիկա։ Նրանք այդ ապրանքները տալիս էին աֆրիկյան ցեղախմբերի ղեկավարներին ու նրանցից ստանում ստուկներ ու վերադառնում Ամերիկա։ Որոշ առևտրականներ պարզեցրել էին այս երանկյունին։ Նրանք իրենց նավերը բեռնում էին ոգելից խմիչքների տակառներով ու մեկնում Աֆրիկայի ափեր։ Այնտեղ նրանք ցեղախմբերի առաջնորդներին տալիս էին ոգելից խմիչքներ ու փոխարենը ստրուկներ էին ստանում։ Այնուհետև մեկնում էին Կենտրոնական Ամերիկայում գտնվող Կարիբյան տարածաշրջան, որտեղ գտնվում էին շաքարեղեգի ամենամեծ ցանկատարածքները։ Կարիբյան ավազանում նրանք աֆրիկացի ստրուկներին փոխանակում էին մաթով, իսկ այդ մաթը կրկին օգտագործվում էր ավելի շատ ոգելից խմիչքներ արտադրելու համար։ Այն ժամանակ Եվրոպայում կային բազմաթիվ առևտրային եռանկյուններ։ Եռանկյուններ տարբեր երկրամասերի միջև, տարբեր ապրանքներով։ Սակայն այս բոլոր եռանկյունները ունեին ընդհանուր գագաթ, և դա Աֆրիկան էր։ Այս բոլոր առուծախներում երկու ապրանք էր ամենաշատը փոխանակվում՝ ստրուկ և գինի։ Եվրոպայից Աֆրիկա հասած գինին մարդկանց խելքահան էր անում, թեժացնելով նրանց ագահության ու դաժանության կրակը։ Եվրոպացիների զենքերը խելքահան արված
այս մտքերի արտադրության տակ էր քաղաքացիական պատերազմները մեծացնելու համար, որպեսզի այս քաոսի միջից ստրուկ կոչվող ապրանք ձեռք բերվի, ապրանք, որի արքու վաճառքն բերում էր արտասովոր և ապշեցուցիչ շահույթ։ Այս արտարոց շահույթներն ամեն օր մեծացնում էր Աֆրիկայից Ամերիկա ստրուկների տեղափոխման տեմպերը, այնպես որ 20 տարվա ընթացքում, այսինքն 1680-ից մինչև 1700 թվականը, Աֆրիկայի անգլիական ընկերությունը առևանգեց մոտ 300 000 աֆրիկացիների իրենց ընտանիքներից ու ագարակներից և տեղափոխեց Ամերիկա։ 1700-ից մինչև 1786 թվականներին 610 000 աֆրիկացիներ ուղարկվեցին միայն Ջամայկա, որտեղ նրա գյուղատնտեսական արտադրանքը մեծ նշանակություն ուներ Անգլիայի համար։ Այդ նույն տարիներին անգլիացինները հյուսիսային Ամերիկա են տեղափոխել նաև 2,130,000 ստրուկի։ Ընդհանուր առմամբ ամերիկյան մայրցամաքը Քրիստոֆեր Կոլոմբոսի կողմից նվաճվելու պահից մինչև 18-րդ դարի վերջը եվրոպացիները առևանգեցին 3,500,000 աֆրիկացու և սարսափելի պայմաններում նրանց տեղափոխեցին Ատլանտյան օվկիանոսի այն կողմ, Ամերիկայի ափեր։ Ստրուկների առևտուրը և դրա ապշեցուցիչ շահութաբերությունը պատճառ էին դարձել, որ ով դառնում էր նրանց տերը, իր դրոշմն էր դնում ստրուկների մարմինների վրա, որպեսի փախչելու կամ գողանալու դեպքում նա կարողանար պնդել, որ ինքն է նրա սեփականատերը։ Դա արվում էր ստրուկների մարմինն այրելով, այնպես որ մետաղի կտորը, որի վրա փորագրված էր ստրուկի սեփականատիրոջ անունը կամ նշանը, ամբողջովին թեժացվում էր կրակի մեջ, մի քանի հոգի բռնում էին ստրուկի ձեռքերն ու ոտքերը, իսկ մեկ ուրիշը թեժ երկաթե դնում էր ստրուկի կրսքին կամ թևին։ Երբ ստրուկները վաճառվում էին, նոր սեփականատերը իր դրոշներ դնում նրանց վրա։ Ստրուկները ցանկանում էին չհանձնվել մի նոր տիրոջ, որպեսի այս տանջանքները նորից ու նորից չկրկնվեին։ Ստրկատերերը ստրուկներին դիտում էին որպես երկոտանի կենդանիներ, որոնք ստեղծված էին միայն նրանց ծառայելու համար և չունեին մարդկային իրավունքներ։ Միգուցե պատկերացնեք, որ այսօրվա աշխարհում նման մտածողությունը մարել է և ոչ մի մարդ նման մտածելակերպ չունի մեկ այլ մարդու նկատմամբ, բայց ընդամենը մի քանի օր առաջ իսրայելի սիոնիստական ռեժիմի պաշտպանության նախարարն ասաց. «Բոլոր կողմերից կշրջափակեն գազան, անջատելու ենք լույսը, ջուրը, սնունդը ու վառելիքը, փակվելու են բոլոր ճանապարհները, մենք պատերազմում ենք մարդանման կենդանիների դեմ»։ Տասնութերորդ դարում ստրուկների օրեցօր աճող գինը եվրոպական կառավարություններին ստիպեց ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել ստրկավաճառությանը։ Երբ նավերը մտնում էին Եվրոպայի և Ամերիկայի նավահանգիստներ, ստրկավաճառները նախ պետք է կառավարությանը վճարեին նավի պահեստում գտնվող ստրուկների մաքսատուրքը։ Կառավարությունները նավահանգիստներում այդ թանկ ապրանքից ստանում էին ահռելի մաքսային վճարներ, և այդ եկամուտը նրանց համար ավելի կարևոր էր, քան որևէ այլ բան։ Այն օրերում այս եկամտաբեր բիզնեսը բոլորից շատ գտնվում էր Անգլիայի կառավարության ձեռքում, և հենց դա էր անհանգստացնում անգլիացի քաղաքական գործիչներին ու կառավարիչներին։ Նրանք անհանգստանում էին, որ կարող են կորցնել այս եզակի բիզնեսը։ Հետևաբար նրանք փորձեցին ոչ միայն ընդլայնել իրենց վերահսկողություն Աֆրիկայում, Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայի ստրուկների շուկաներում, այլև փորձեցին ստեղծել այնպիսի իրավիճակ աֆրիկացիների համար, որ նրանց ղեկավարները միշտ ցանկանային ստրկավաճառությունը և այլ տեսակի առևտրային գործունեությունը չգրավի նրանց ուշադրությունը։ 18-րդ դարում Անգլիայի առևտրի վարչության ղեկավարներից մեկը խորհրդարանի պատգամավորներին ասել է. «Միգուցե մտածեք, որ եթե բամբակի, շաքարեղեգի և ծխախոտի մշակումը տարածվի Աֆրիկայում, ապա դա մեզ համար շահավետ կլինի Աֆրիկայի մոտ լինելու պատճառով, բայց դա այդպես չէ։ Աֆրիկյան ցեղախմբերի ղեկավարներն այժմ ապրուստ են վաստակում պատերազմով, այսինքն պատերազմում գերի են վերցնում ու այս գերիներին մեզ են վաճառում, բայց եթե դառնան հողագործ, զբաղվելով բամբակի կամ շաքարեղեգի մշակմամբ, ապա գերիներին կստիպեն աշխատել այս ագարակներում, ու էլ ստրուկ չի լինի, որ ծախեն մեզ»։ Հետևաբար ըստ ըրկա վաճառությունից ստացվող շահույթը կվերանա, կկազմալուծվեն առևտրի երանկյունները եւ կոչնչանան մեր ցանկատարածները հյուսիսային եւ կենտրոնական Ամերիկայում։ Մեր տեքստիլի գործարանները բամբակ չեն ունենա եւ մեր ամբողջ տնտեսությունը կքայքայվի։ Ոստի ոչ ոք չպետք է մտածի Աֆրիկայում գյուղատնտեսության բարգավաճման մասին։ Այս օկտապաշտությունն ու մաքսիմալիստական նկարտումները դարեր շարունակ գոյություն են ունեցել եվրոպական հասարակության մեջ, եւ գուցե հենց այդ ապրելակերպն է ստիպել Թոմաս Հոբսին ասել, որ մարդը գայլ է մարդու նկատմամբ։ Հոբսը 17-րդ դարի անգլիացի քաղաքական փիլիսոփա է։ Նա գտնում է, որ մարդու մեջ կա անսահման ագահություն եւ մշտական ցանկություն ավելի մեծ ուժի հասնելու համար, եւ այդ ցանկությունը չի բավարարվում մինչեւ մահվան պահը, եւ դրա վերջաբանը այլ բան չէ, քան մահը։ Թոմաս Հոբսը կարծում է, որ մարդն իր բնույթով սոցիալական էակ չէ, բայց նա դիմել է սոցիալական կյանքին անվտանգություն ապահովելու եւ անհատական կյանքի խնդիրներից փախչելու համար, բայց այս նույն սոցիալական կյանքում մարդիկ նաեւ արճակատվում են իրենց ցանկությունները բավարարելու համար, եւ այդ արճակատման մեջ հաղթում են նա, ով ավելի շատ ուժեղ լինի։ Այս տեսակի մտածելակերպում ոչինչ կարևոր չէ, քան ցանկությունների եւ տենչանքների բավարարումը։ Ոչ մի պատվիրան այդքան չի հակասում մարդկային տեսակի հիմնական էությանը, որքան այս բարոյական պատվիրանը առայն, որ սիրիր մարդկանց ինչպես քո անձը։ Ըստ Հոբսի տեսակետի, եթե մարդը ցանկանում է ապրել հասարակության մեջ, ապա նա պետք է հրաժարվի իր իսկական էությունից եւ ընդդիմանա դրան։ Միգուցե եթե մենք էլ ապրեինք այս հասարակության մեջ, որտեղ ապրում էր Թոմաս Հոբսը, ապա ավելի լավ պատկերացում չունենայինք մարդկային էության ու ճշմարտության մասին։ 10 դար նախքան Հոբսի կողմից մարդը մարդու նկատմամբ գայլ ներկայացվելը եւ մարդու միակ ցանկությունն ու նպատակը իր անսահման ագահության ցանկությունների ու տենչանքի բավարարումը հայտարարվելը, 7-րդ դարում Շիաների 4-րդ առաջնորդ Իմամ Սաջադի տանը մի ստրուկ, մի ամանջուր բերեց իմամի համար, որպեսզի իմամը լվացի իր ձեռքերը։ Հանկարծ ջրի ամանը ընկավ նրա ձեռքից ու դիպչեց Իմամ Սաջադի գլխին։ Հարվածն այնքան ուժեղ էր, որ նրա գլուխը կոտրվեց։ Իմամը գլուխը բարձրացրեց դեպի ստրուկը։ Սխալ գործած ստրուկը, ով ճիշտ չէ ճանաչում իմամին, կարծելով, որ նա խիստ կպատժի նրան, ինչպես մյուս տերերը, անմիջապես սկսեց կարդալ Ղուրանից այաներ, որոնք նախկինում Իմամ Սաջադն էր նրան սովորեցրել։ Նա արտասանեց այս այան. «Բարեպաշտները զսպում են իրենց զայրույթը»։ Իմամ Սաջադն ասաց. «Ես զսպեցի իմ զայրույթը»։ Ծառան իրեն ապահովը զգաց եւ կարդաց այայի շարունակությունը։ «Բարեպաշտները ներում են մարդկանց»։ Իմամ Սաջադն ասաց. «Դուք Աստված ներիք ես»։ Իսկ երբ ստրուկն իրավիճակն այնպեսին տեսավ, չարաշահեց իր տիրոջ բարությունն ու առատաձեռնությունը, արտասանելով վերջին այան։ Եվ Աստված սիրում է բարեգործներին»։ Իմամ Սաջադը ժպտաց ստրուկին եւ ասաց նրան. «Գնա, ես քեզ ազատեցի հանուն Աստծո»։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Աշխարհի պատմությունը ոդքասթի շարքից 10-րդ էպիզոդը՝ «Մարդանման կենդանիներ» թեմայով։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետեւել այցելելով մեր կայք, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 67 61.
Սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը։
Հարգարժան ռադիոլսողբարեկամներ, ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք որպես պետական ահաբեկչություն սիոնիստական ռեժիմին միջազգային հետապնդման ենթարկելու անհրաժեշտությանը։ Մնացեք մեզ հետ։
Մոսադի և սիոնիստական ռեժիմի գործակալների մասնակցությունն Իրանի և աշխարհի միջուկային գիտնականների սպանությանը գաղտնիք չէ։ Իրավական փաստաթղթերը ցույց են տալիս Մոսադի և սիոնիստական ռեժիմի գործակալների մասնակցությունը Իրանում և այլ իսլամական երկրներում միջուկային գիտնականների սպանությանը, դատապարտելով իսլամական ռեժիմի կողմից իրանցի գիտնականների սպանությունը։ Թեհրանը բազմիցս միջազգային կառույցներին կոչ է արել վճռականորեն գործել նման հանցագործությունները դատապարտելու հարցում և խիստ բանաձևեր ընդունել այս ռեժիմի դեմ։ Նաև բոլոր այն երկրները, որոնց գիտնականները սպանվել են իսրայելական գործակալների կողմից, կարող են դիմել միջազգային կառույցներին և վկայակոչելով իրավական սկզբունքներն ու դատական ընդհացակարգերը պահանջել պատժել միջուկային գիտնականների սպանության մեջ ներգրավված գործակալներին։
Սկզբունքներից մեկը, որով հնարավոր է պատասխանատվության ենթարկել Իրանի և այլ երկրների միջուկային գիտնականների սպանության հարցում Իսրայելի ռեժիմի գործողությունները, կյանքի իրավունքի սկզբունքն է, որը համարվում է մարդու հիմնարար իրավունքներից և մարդու իրավունքների համընդհանուր սկզբունքներից մեկը։ Կյանքի իրավունքն այն համոզմունքն է, որ յուրաքանչյուր ոգունի ապրելու իրավունք և ոչ մի այլ անձ ներառյալ կառավարությունը չպետք է զրկի որևէ մեկին ապրելու իրավունքից։ Կյանքի իրավունքը պետության վրա դնում է պարտավորվածություն անել ամեն ինչ, որպեսի մարդու կյանքը չվտանգվի, իսկ մարդասպանության դեպքում գործը հետաքնվի էֆեկտիվ կերպով։
Այս հարցի կարևորությունն այնպիսին է, որ ոչ միայն կառավարություններին արգելվում է անհատներին զրկել կյանքի իրավունքից, այլև վերջինները սպարտավորեն առաջին հերթին վերացնել անհատների իրավունքների ցանկացած խախտման հիմքերը և նույնիսկ միջոցներ ձեռնարկել վերացնելու ռիսկերը։ Դա այն դեպքում, երբ սեյունիստական ռեժիմի պետական և կազմակերպված ահաբեկչությունն այլ երկրների միջուկային գիտնականներին զրկել է կյանքի իրավունքից։
Միջազգային իրավունքի կանոններից մեկը, որին հղում անելով կարելի է հետապնդման ենթարկել սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական գործողությունները, Իսրայելի ռեժիմի կողմից մարդու իրավունքների կանոնների խախտումն է։ Ելնելով դրանից, սիոնիստական ռեժիմը օկուպացված Պաղեստինի բնակիչների և քաղաքացիների նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքում նաև անկարգությունների ժամանակ կարգ ու կանոն հաստատելու և անվտանգության վերականգնման ու պահպանման գործընթացում մարդու իրավունքների միջազգային չափանիշների տեսանկյունից ունի պարտականություններ և պարտավորություններ, ընդ որում ոչ մի պատրվակ չի կարող արդարացնել այդ չափանիշների խախտումը։ Ըստ այդմ, այս ռեժիմը պետք է հաշվետու լինի ոչ միայն տեղի բնակիչների, այլև միջազգային հանրության առջև։
Միչիգան նահանգում ամերիկացի քաղաքական վերլուծաբան և գրող Ջերեմի Համոնդը, անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի կողմից Պաղեստինի ժողովրդի հատկապես բանտարկյալների դեմ կատարված նողկալի և սարսափելի հանցագործությունների ընդգծում է, Թել Ավիվի կողմից մարդու իրավունքների խախտումները լայնորեն փաստագրված են։ Նույնիսկ օկուպացված տարածներում պաղեստինցիներին ձերբակալելը և նրանց իսրայելական ռեժիմի բանտարկության և խոշտանգումների համար փոխանցելը միջազգային կանոնների խախտում է։
Բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հայագին բարեկամներ, դուք ընդգնտրում եք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկում։
Իսրայելի ռեժիմի կողմից խախտված միջազգային իրավունքի մյուս սկզբունքը ինքնորոշման իրավունքի խախտումն է։ Եվ քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնակիրը, եւ տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային իրավունքների դաշնակիրը ինքնորոշման իրավունքին առաջնային տեղ են հատկացրել։ Սիոնիստական ռեժիմը բազմիցս ոտնահարել է պաղեստինցիների իրավունքները։ Այդպիսի գործողություններից էր իսրայելական ռեժիմի ներխուժումը Գազայի հատված Պաղեստինի ինքնավար վարչակազմի նկատմամբ Համասի հաղթանակից հետո, այսինքն Գազայի հատվածում ցավալի վիճակը եւ սիոնիստների կողմից այս տարածքի պաշարումը սկսվեց այն ժամանակ, երբ իսլամական դիմադրության շարժումը Համասը ազատ ընտրություններում միջազգային դիտորդների ներկայությամբ նվաճեց ինքնավար վարչակազմի գործադիր իշխանությունը։
Սիոնիստական ռեժիմը Գազայի վրա հարձակումներով եւ այս շրջանի շրջափակմամբ ցույց տվեց, որ չի կատարում իր իրավական պարտավորությունները։ Այս կեղծ ռեժիմը չի հարգում նույնիսկ պաղեստինցիների ամենատարական իրավունքը, որը նշված է 1947 թվականի նոյեմբերի 29-ի Պաղեստինի բաժանման մասին ընդունված թիվ 181 բանաձևում։
Սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական գործողությունների հետապնդման մեկ այլ միջոց է այս ռեժիմի հանցագործությունների հետաքննությունը միջազգային քրեական դատարանում։ Միջազգային քրեական դատարանը այս գործով կարող է ապացուցել այնպիսի մեղադրանքներ, ինչպիսիք են Իսրայելի ռեժիմի ռազմական հանցագործությունները, ուստի կարող են հուսալ, որ ոչ հեռու ապագայում սիոնիստական ռեժիմի կողմից պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ մեղադրանքներն ու հանցագործությունները, մարդկության դեմ հանցագործությունները եւ պաղեստինցիների ցեղասպանության հանցագործությունը կապացուցվեն միջազգային քրեական դատարանում։
Այս դեպքում սեյունիստներն այլևս չեն կարող խուսափել իրենց քաղաքական եւ ռազմական հրամանատարների միջազգային քրեական պատասխանատվությունից եւ անհատական քրեական պատասխանատվությունից, քանի որ այս դատարանի կողմից դատապարտվելու դեպքում Իսրայելի ռեժիմի պատասխանատու զինվորականներն ու քաղաքական գործիչները երրորդ երկրներում կարող են քրեական հետապնդման ենթարկվել եւ աշխարհի պետությունները հիմնելով համընդհանուր իրավասության սկզբունքի վրա կարող են նրանց ձերբակալել եւ նույնիսկ պատճի ենթարկել։
Նպատակային սպանությունների, հատկապես միջուկային գիտնականների սպանության համատեքստում տուժած կառավարությունները կարող են վկայակոչել միջազգային իրավունքի կանոնները։ Ելնելով դրանից կարելի է վկայակոչել Ազգերի լիգայի 1937 թվականի կոնվենցիան ուղղված ահաբեկչության կանխարգելմանը եւ դրա հեղինակներին պատժելուն։ Այս կոնվենցիայի առաջին հոդվածը ահաբեկչական գործողությունները մեկնաբանում է որպես հանցավոր գործողություններ, որոնք ուղղակիորեն ուղղված են կառավարության դեմ կամ որոշակի անձանց կամ մի խումբ անհատների կամ պետական պաշտոնյաների ահաբեկելու մտադրությամբ։
Միջազգային իրավունքում կառավարությունները նույնպես պարտավորվել են չաջակցել ահաբեկչական գործողություններին։ Սա այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպական որոշ երկրներ ոչ միայն չեն դադարեցնում իրենց ֆինանսական աջակցությունը սիոնիստական ռեժիմին, այլ նաեւ արդարացնում են այդ ռեժիմին իրենց քաղաքական եւ լրատվական շրջանակներում եւ նույնիսկ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն համագործակցում են սիոնիստական ռեժիմի հետ։
Թեև թվում է, թե պետական ահաբեկչության դեմ պայքարի մի քանի տեսական իրավական մեխանիզմներ կան, բայց փորձն ապացուցել է, որ պետական ահաբեկչության դեմ պայքարի գործնական մեխանիզմներում կան թույլ կողմեր։ Նրա ամենակարևոր թույլ կողմերից է ահաբեկչության սահմանման անորոշությունը, այնպես որ Միացյալ Նահանգները եւ նրա դաշնակիցները եւ այդ երկրներին ենթակա կազմակերպություններն ունեն ահաբեկչության բազմաթիվ չափանիշներ, եւ այդ հիմամբ ցանկացած կառավարություն, որը համաձայն լինի նրանց քաղաքականությանը, և կատարի ահաբեկչական գործողություններ դա կդիտարկվի որպես կոլեկտիվ պաշտպանություն կամ պատերազմական իրավիճակի հիման բարված գործողություն։ Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգների քաղաքականության և սիոնիստական ռեժիմի բոլոր հակառակորդները համարվում են պոտենցիալ ահաբեկիչներ կամ ահաբեկչության կողմնակիցներ։
Երկրորդ կետն այն է, որ արևմտյան որոշ կառավարությունների աջակցությունն ահաբեկչական խմբավորումներին, չնայած ահաբեկչության դեմ պայքարի բազմաթիվ կոնվենցիաների, բանաձևերի և օրենքների հաստատմանը պատճառ է դարձել, որ որոշ միջազգային կառույցներ անտեսեն և լռեն սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական գործողությունների նկատմամբ։ Ահաբեկչության դեմ պայքարում երկակի մոտեցում որդեգրելը ոչ միայն միջազգային իրավունքի սկզբունքների ու կանոնների խախտում է և մարդու իրավունքների խախտում, այլ նաև շեղում է ահաբեկչության դեմ գլոբալ պայքարին ուղված ջանքերը։
Բարեկամներ, ավարտվեց սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Առաջիկա թողարկման ընթացքում անդրադառնալու են Իսրայելի ռեժիմի պետական ահաբեկչությանը միջազգային վերլուծական կենտրոնների և մտավորականների տեսանկյունից։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մեր մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։